Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Hudo neurje na Primorskem in Slovenski Istri, zasutih in poplavljenih več cest ter železnica.
Hudournik spodjedel 15 metrov železniške proge med Rižano in Koprom.
Sestanek Darsa z avtoprevozniki in lokalnimi skupnostmi. Omilitev zastojev na Vipavski hitri cesti bo prinesel vozni pas le za tovorna vozila.
Minister za delo Mesec na obisku v Novem mestu. Razmišljam o izplačevanju socialne pomoči večkratnim prekrškarjem v hrani in potrebščinah.
S prihodnim letom prenovljen model financiranja akutne bolnišnične obravnave. Za nekatere storitve več, za druge manj denarja.
V tednu vzgoje katoliški učitelji poudarjajo pomen vzgoje in upanja za učitelje in starše.
Vreme spremenljivo oblačno bo s plohami in nevihtami.
Dobar dan. Z vami smo urednica oddaje Meta Potočnik, tehnik Andrej Novljan in voditeljica Maja Morela. Primorsko so dopoldne zajeli hudi nalivi, ki so povzročili veliko težav. Zaradi nanosov peska in kamenja ter zalitega cestišča je zaprtih oziroma težje prevoznih več cest na Primorskem. Občasno je za tovorni in potniški promet zaprta železniška proga med Rižano in Koprom. Za potnike so zagotovili nadomestne avtobusne prevoze, tovorni promet pa je prekinjen. Na 70 lokacijah poteka intervencija, po večini gre za črpanje vode iz zalitih hiš. Cesta med Bivjem in Rižano je še vedno neprevozna. Hudournik in voda z cest so zalili nekaj hiš v Dekanih, trgovino in šolo, kjer so že vse pripravili za začetek pouka. Mestna občina Koper občanom svetuje, naj ostanejo v svojih domovih in svoja vozila umaknejo iz niže ležečih predelov in parkirišč. Brezplačno lahko danes in jutri do 12. ure parkirajo v parkirnih hišah Belveder in Sonce. Zadnje hidrološko poročilo Agencije za okolje navaja, da reki Dragonja in Badaševica po razlivanju že upadata. Prav tako upadajo ostali vodotoki v slovenski Istri. Zmerno naraščajo reke na Notranjskem, Vipavskem ter posamezne manjše reke v osrednji Sloveniji. Drugod po državi reke še ohranjajo male in ustaljene potoke. Danes popoldne in v noči na soboto se bodo pretoki rek povečali tudi v vzhodnem delu Slovenije. Pri tem bo ob močnejših in dolgotrajnih nalivih verjetno zastajanje padavinske vode in hitro naraščanje hudourniških vodotokov. Vodnatost posameznih rek bo srednja. Nekatere manjše reke pa lahko za krajši čas dosežejo tudi velike pretoke. Jutri bodo ob plohah in posameznih nevihtah prehodno ponovno naraščali posamezni hudourniški vodotoki in manjše reke v več delih države. V nedeljo se bodo razmere umirile. Na sestanku predstavnikov Darsa z avtoprevozniki in lokalnimi skupnostmi v Vipavi so se dogovorili za drugačen režim ob obnovi hitre ceste prek Rebrnic. Tranzitni tovorni promet proti Italiji bo tako lahko ponovem uporabljal en vozni pas. Iz Italije bodo med tem tovornjake poskušali preusmeriti na Fernetiče. Osebni in lokalni promet bo do konca najintenzivnejših del, predvidoma do konca novembra, medtem še naprej v celoti preusmerjen na usporedno regionalno cesto. Za tako prometno rešitev so se odločili predvsem zaradi varnosti, je po sestanku povedal predsednik uprave Darsa Andrej Ribič. Vsi prisotni na sestanku so se strinjali, da je to v tem trenutku najboljša rešitev, če se ne bo izkazala kot dobra, pa se bodo sproti prilagajali.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Minister za delo Luka Mesec je danes obiskal Novo mesto, kjer imajo veliko težav z romsko skupnostjo. Napovedal je nekaj ukrepov. Med drugim preučuje možnost, da bi se tistim, ki ponavljajo prekrške, denarna socialna pomoč izplačevala v naravi, kar so sicer že večkrat predlagali župani v tem delu Slovenije. Srečal se je s podžupanom Urbanom Kramarjem in obiskal večnamenski center v romskem naselju Brezje Žabjak. In kaj meni direktorica Centra za socialno delo Dolenjska in Bela krajina Irena Kralj o spremembah zakonodaje, ki sankcionira starše, ki ne pošiljajo otrok v šolo?
Vendar nas skrbi potem delo s temi družinami po izdaji odločbe. Torej v funkcionalni obliki, v celoti, problem bo pri pisanju naročilnic. Nekatere trgovine jih namreč ne želijo sprejemati. Problem bo tudi, da bo družina ostala brez gotovine, pa vemo, da jo potrebuje. Ne nazadnje tudi za kakšne cigarete, pa za gorivo na bencinski črpalki, tako da ta del nas pa skrbi. Drugi problem so pa še dolgotrajni postopki inšpektorata, kajti center se lahko vključi šele potem, ko prejmemo odločbo inšpektorata, kar pa zna trajati tudi po eno leto ali več.
Mesec je še spomnil na program zaposlovanja Romski vzor, ki daje rezultate, saj so na komunali zaposlili 4 Rome. Tudi skupina pod vodstvom stalnega diakona Matica Vidica je uspešno pomagala pri zaposlitvi 10 Romov. S prihodnim letom bo uveljavljen prenovljen model financiranja akutne bolnišnične obravnave. Na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije poudarjajo, da bodo cene storitev po novem temeljile na podatkih o dejanskih stroških slovenskih bolnišnic. Prepričani so, da bo prenova v financiranje vnesla večjo pravičnost in preglednost. Generalni direktor ZZZS Robert Ljuljo.
Cilj ni bil na nek način preračunati pol pa stroške zmanjšati. Mi smo želeli res oceniti realno, kakšni te stroški so. In tudi tistim izvajalcem, ki nekako po tem sistemu dobivajo manj sredstv, kot bi jih ob izvedbi podobnega oziroma enakega programa v preteklosti, tudi omogočamo, da za postopno uvedbo sistema oziroma z določeno kompenzacijo potencialnega manjka sredstev, tudi to nadomestijo z povečanjem programa in z višjo produktivnostjo. Tako da to se nam zdi zelo pomembno poudariti, ker bomo pač v obdobju 2 let, ko bo ta prehod trajal, intenzivno spodbujali izvajalce seveda tudi k dodatnemu programu.
Finančno poslovanje zavoda je v letošnjem letu relativno stabilno, predvsem na račun presežkov iz preteklih let. Je bil pa vpliv plačne reforme v javnem sektorju nekoliko podcenjen. Letos bo predvidoma znašal 86 milijonov evrov.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
V Kebenhavnu so danes zasedali obrambni ministri Evropske unije. Po njem je visoka zunanjepolitična predstavnica Kaja Kallas sporočila, da med članicami obstaja široka podpora možnosti, da bi po koncu ruske agresije ukrajinske vojake urili kar v Ukrajini. To bi pomenilo razširitev mandata obstoječe misije EUMAM, ki je od novembra 2022 v državah članicah doslej izurila več kot 80 tisoč vojakov in vključuje tako posameznike kot brigade in specialne enote. Po novem bi Unija lahko pošiljala inštruktorje neposredno v ukrajinske vojaške akademije. Ministri so razpravljali tudi o varnostnih jamstvih za Ukrajino po mirovnem dogovoru. ZDA so po srečanjih predstavnikov Trumpa in Putina ter pogovorih z Zelenskim sporočile, da bo glavno breme zagotavljanja varnosti nosila Evropa.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
Društvo katoliških pedagogov v sodelovanju s Komisijo za šolstvo pri Slovenski škofovski konferenci in katehetskim uradom pripravlja 8. teden vzgoje. Z naslovom Pedagogi upanja, romari upanja bo potekal od 1. do 7. septembra. V ospredje pa postavljajo vprašanje, kako kot katoliški pedagogi v prostor vzgoje in izobraževanja prinašajo upanje. Tokratno geslo tedna vzgoje je po besedah koordinatorja tedna Matevža Vidmarja logično nadaljevanje lanskega, kjer so se posvetili molitveni pripravi na vstop v jubilejno sveto leto, ki ga v letu 2025 obeležujemo v katoliški cerkvi. O vlogi društva pedagogov pa je dejal.
Društvo samo, Društvo katoliških pedagogov Slovenije samo je nastalo prav iz te želje, iz te potrebe, da se katoliškim učiteljem, ki so zaposleni v javnih ustanovah, v javnih šolah, da se jim poleg nekega strokovnega izpopolnjevanja pomaga tudi pri neki duhovni rasti. Tako da velik naših projektov je pravzaprav izvira iz tega, konec koncev tudi sam teden vzgoje je nastal iz te želje, da, da ob začetku šolskega leta opozorimo po eni strani na pomembnost vzgoje v vzgojno-izobraževalnih ustanovah. Vem, da se to hecno sliši, ampak žal se je bilo moment, ko se je želelo vzgojo izrinti iz vzgojno-izobraževalnih ustanov. Drugi moment, kar pa želimo, je pa ta duhovna priprava oziroma tudi neka duhovna spodbuda.
Predsednica Društva katoliških pedagogov Slovenije Helena Kregar dodaja, da je šola pogosto dom nekaterim drugim, marsikomu pa tudi prvi in najbližnji, je poudarila. Učitelji so po njenih besedah poklicani k odpiranju vrat, razuma, znanja, smisla, življenja, srca in odnosov. Različne avtorje so tudi tokrat povabili k kratkim razmišljanjem. Prispevke so napisali pedagogi celjske območne skupnosti, celjski škof Maksimilijan Matjaž ter Magda Burger Slovenskega katehetskega urada. Govorijo pa o konkretnih spodbudah, kako kot katoliški pedagogi v prostor vzgoje in izobraževanja ne le v svetem letu, temveč tudi na splošno prinašajo upanje. Za vsak dan v tednu vzgoje so pripravili prošnje, ki svojimi nameni pokrivajo vse ravni vzgoje in izobraževanja. Na novinarski konferenci je spregovoril tudi urednik revije Vzgoja Silvo Šinkovec, ki je med drugim opozoril na pomen vzgoje v vseh vzgojno-izobraževalnih ustanovah.
Otroci, ko se vključijo v nek program, neke vsebine, so, da so izzvani, da se učijo učenci na vseh stopnjah in pridobijo nova znanja in seveda tudi, da postajejo osebnosti. Zato je ta izziv, kaj bom v prihodnosti vedno te velike sanje otrok, tako poklicne, kakor seveda osebnostno. In tukaj sem zapisal, naj rastejo te sanje, da bi postali plemeniti ljudje, ki ustvarijo pošteno družbo. In so to tiste sanje, ko rečemo, kaj pravzaprav želimo, da iz teh naših otrok počasi nastajalo tiste plemenite osebnosti, ki so ustvarjalci zdrave in pravične družbe. Zapisal sem pa še eno pomembno stvar, se mi zdi tukaj notri, ko gre za varnost. Smo v digitalnem času, v digitalnem svetu in če smo včasih seveda pri vzgojnih posvetih se ukvarjali, kako mora otrok med zdravo družbo in seveda ni vseeno, kje se družbi, ko druži, s kom se druži, ko je tja na cesto oziroma na ulico, na v razne lokale, da bo imel zdravo družbo, to da bo tudi imel poštene svoje prijatelje. Danes je bolj pomembno, bolj ogrožajoče, če si doma v svoji sobi in pripet na vse te naše napravce digitalne, kjer seveda so nam vsi ti pripomočki veliko pomoč in nam olajšajo življenje, nam pomagajo, da se ogromno naučimo, hkrati pa vemo, da prav preko teh aparatur, ki jih imamo vsak dan ure in ure v svojih rokah in seveda tudi otroci, mladostniki, je tam veliko pasti. Koliko je tam tistih ljudi, ki prežijo na naše otroke, na naše mladostnike, predvsem tiste krhke, da jih izvabijo v razne pasti preko medijev. Tam je veliko, bi lahko rekli, da sem kar napisal nekaj takšnih besed, kot so nadlegovalci, tudi spolni razvratneži, kriminalci, zvodniki, tatovi, prodajalci mamil in tisti, ki hočejo hitro zasvojiti te naše otroke. Vse te naše naprave, ki jih otroci uporabljajo, se mora navaditi, da jih bodo dobro in varno uporabljali. Zato jaz osebno, mislim, da tudi se kar strinjamo, da ministrstvo je naredilo ta ukrep, da letos bodo mobitele lepo pospravili v šolah in jih dali malo na stran, da lahko po eni strani poslušajo mirno tisto, kar se v šoli dogaja, to ta je učni proces in hkrati seveda, da je priložnost za družavnost med samimi učenci zelo, zelo pomembno ta socialni vidik, socializacija, da ni zdaj samo telefon in vse tisto, kar se tam dogaja. To je tudi ukrep k varnosti, k večji varnosti naših otrok in to spodbujamo in z tem smo, tega smo veseli.
Ljubljanski pomožni škof Anton Jamnik pa je spregovoril o pomembnosti upanja v družbi, pa tudi spodbude.
Ko govorim o, razmišljamo o veliko upanja, se mi zdi, da je ključnega pomena videti dijaka, otroka v vrtcu, osnovni, srednji šoli ali pa študenta na faksu v njegovi konkretni situaciji, konkretnega človeka. Tukaj je Urška, tukaj je Miha, tukaj je Janez, Gašper, ne vem kdo, ki ima najprej na ravni, če gledamo šolskega, en svoj talent. Pri matematiki se morda bori za dvojko, pa pri fizki je pa odličen v zgodovini ali pa super v športu. Ali pa obratno. Skratka, upanje je odkriti ta talent in globoko zaupati in upati. Zaupanje je v odnosu. Ne? Upanje ni samo osebna stvar, ampak je vedno tudi zaupanje, da bo ta talent razvil. In da smo tukaj čim bolj sami spodbujamo, da to v sebi razvija. Sej sem že lani poudaril to misel, da je učenje veselo pričakovanje samega sebe. Veselo pričakovanje samega sebe, ko razvijam nek talent. Nekdo mi pa pri tem pomaga. Pa je bo to biologija, kemija, ali pa jezik, ali pa zgodovina, ali pa umetnost, ali pa šport. Nekdo mi pomaga, da bom ta talent v sebi res lahko razvil. In verjame vame. Verjemimo v otroka, mladega, študenta, da ima v sebi neverjetne potencijale. Sam sem tudi v šolstvu, da če sem malo oseben, prej sem bil na gimnaziji, da sem na faksu in če verjamem nekoga, če sem sam prepričan, da ima talent, pa je lahko začetka zelo ubogo vse skupaj. Naredi človek neverjetne korake. In mislim, da je tukaj pomembno, da zaupamo in upamo. In pri upanju bodimo potrpežljivi, to ne gre kar čez noč. Sejemo v glavnem, sejemo. Potem je bila tukaj tudi namenjeno sejemo, potem bo pa delno žetev, ampak večina sadov bo potem, ko nas ne bo več v šolstvu in ne več tukaj na tem svetu. Aj pa nekatere bomo videli. Skratka, zaupati v to sejanje, spodbujati nekoga, potem pa, ko vidimo človeka, ko vidimo nekoga, je pa ključno, da poznamo vsaj delno, koliko je mogoče, seveda skupaj s starši in vzgojitelji in ostalim celotno ekipo, svetovalnimi službami, njegovo življenjsko zgodbo, ta otrok, ta fant, to dekle prihaja iz nekega okolja, nekaj doživlja v družini, morda zelo tragične, težke stvari. Zelo težke stvari. Sam sem imel primer, ko je, takrat sem pripravljal na maturo iz filozofije in ena dijakinja absolutno čist, nič pri eseju, pisanje esejev, je kar zmanjkalo na listu in se je videlo, ker sem se malo in še malo ukvarjam z grafologijo v smeru, da to nekaj mora biti zelo težkega zadnje, ker drugače pa v redu pisala. In potem, čez par tednov oziroma mesec, nisem nič zvezal tistega eseja, nisem hotel ocenjevati, je ravnatelj oziroma smo se pogovorili lahko na tej čisto osebni ravni, je našla očeta, ki se je obesil na podstrešju. Sej to je morda ekstremna zgodba. Ampak so zahtevne situacije in tukaj je treba videti to in to dekle, ki je iz te kraja, iz tega okolja pošlo in hvala Bogu, ko je razred njo spremljal, sprejel, ko je povedala, se je bistveno izboljšalo stanje. Ne kar čez noč, se je potreben čas. Hočem povedati, človeka konkretnega je potrebno videti in to je tisto, kar je pri upanju, upanje, da hodimo kot pedagogi upanja, starši, vzgojitelji upanja, da zaupamo v to. Da zaupamo v to.
Vsa gradiva za teden vzgoje, ki bo prihodnji teden, najdete na spletni strani Društva katoliških pedagogov Slovenije.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu. Z ekumenskim bogoslužjem se je danes opoldne začel 632. Pliberški jormak, eden največjih klasičnih sejmov na prostem na avstrijskem Koroškem. Na 7 hektarjev v velikem župnijskem travniku v Pliberku bodo ponedeljka ponujalo svoje izdelke okoli 300 razstavljavcev. Za domače obrtnike je to, po poročanju slovenskega uredništva ORF iz Celovca, pomemben gospodarski dejavnik, če tudi za večino ni glavni vir dohodka, rezultati ponavadi pridajo poznaje. Za mestno občino Pliberški jormak vsekakor ni donosen, nasprotno, prinaša primankljaj zaradi visokih stroškov za infrastrukturo, elektriko in varnost. Ker stroškov z najemninami ne pokrivajo, se je pred dogodkom razvnela razprava o uvedbi vstopnine, ki pa jo je občinski svet že junija soglasno zavrnil, ker so bili mnenja, da mora jormak ostati ljudsko slavje, kraj srečanja, zabave in razvedrila. Sejem je pomemben dogodek tudi za društva. Domače slovensko prosvetno društvo Edinost ima že 50 let tam Svavejo uto, kjer bo tudi letos pester kulturni in družabni program. Organizatorji si ob ugodnem vremenu nadejajo do 140 tisoč obiskovalcev, tudi iz Slovenije.
Zvečer se bodo še pojavljale plohe in nevihte, v drugem delu noči pa se bo ozračje prehodno umirilo. Jutranje temperature bodo od 12 do 16 na Goriškem in obmorju okoli 18 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno s plohami in posameznimi nevihtami. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24 stopinj. Še opozorilo, zvečer in v prvem delu noči na soboto bodo še nastajale močnejše nevihte z dolgotrajnejšimi nalivi. Poglejmo obete. V nedeljo bo pretežno jasno, zjutraj bo ponekod po nižinah megleno. V ponedeljek bo dopoldne še precej jasno, popoldne pa se bo postopno pooblačilo. Na zahodu bo nastala kakšna kratkotrajna ploha. V torek bo spremenljivo do pretežno oblačno s plohami in nevihtami. Še trenutne temperature, Ljubljana oblačno močno dežuje 19 stopinj. Koper 26 piha južni veter v sunkih do 27 km na uro. Nova Gorica prav tako 26 stopinj. Tolmin 23, tam piha jugovzhodnik v sunkih do 40 km na uro. Murska Sobota, Novo mesto 22 stopinj Celzija. Kočevje, Trebnje in Lendava 21, Celje in Idrija 20. Slovengradec pretežno oblačno 19, Babno Polje, Slovenske Konice in Rogaška Slatina 18, Kranj, Maribor, Vrhnika in Gorenja vas 17, Kredarica pa v oblakih ploha Sodre 7 stopinj, piha jugovzhodnik v sunkih do 74 km na uro. Na Dolenjski avtocesti je zaprt vozni pas pred počivališčem Zaloke proti Obrežju zaradi prometne nesreče. Tudi kar precej zastojev je, in sicer na ljubljanski obvoznici, na zahodni med razcepoma Kozarje in Koseze proti Gorenjski, proti Kranju občasno zapirajo predor Šentvid, pa na južni obvoznici od Viča proti razcepu Kozarje. Na primorski avtocesti od Ljubljane proti Vrhniki v smeri proti Kopru ter med Ravbar komando in Razdrtim prav tako proti Kopru. Pa še med Razdrtim in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani, zastoji pa so tudi po vzporedni regionalni cesti. Na Dolenjski avtocesti je zastoj med Mirno Pečjo in Novim mestom zahod proti Obrežju, tam, kjer je delovna zapora. In še na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, zastoj je dolg približno 3 km, zato je proti Kranjski Gori možen izvoz Lipce, Jesenice vzhod. Na Štajerski avtocesti nastajajo zastoji med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru in med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golorebro proti Ljubljani, pa še na cestah, na Celovški cesti v Ljubljani proti Medvodam, na relaciji Slovenska Bistrica Tepanje ter Celje Center, Vojnik, Slovenske Konice na posameznih odsekih. Cesta Razdrto, Postojna pa je pri Hruševju pri podvozu pod avtocesto zaradi poplavljenega vozišča zaprta. Ponekod po Sloveniji je zaradi močnejših nalivov zmanjšana vidljivost in upočasnjen promet, zato previdno prilagodite hitrost in način vožnje razmeram na cesti in predvsem upoštevajte varnostno razdaljo. Povejmo še to, da vozilo v okvari ovira promet na Dolenjski avtocesti, kjer je zaprt vozni pas med priključkoma Grosuplje Zahod in Višnja Gora proti Obrežju, zaprt pa je tudi počasni pas na Primorski avtocesti med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani zaradi okvarjenega vozila. Pa srečno! Poslušali ste oddajo Mozaik dneva. Uredila jo je Meta Potočnik, tehnična izvedba Andrej Navljan, brala sem Maja Morela. Ura pa je 18:25 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.